Өзбекстан менен Кыргызстандын курама командалары бүгүн Бишкекте Спартак стадионунда беттешет. 23 июлда болсо Ташкентте өткөн Кыргызстан менен Өзбекстан командаларынын беттешинде кыргызстандык футболчулар 4-0 эсебинде утулуп калган эле. Норвегияда полициянын аракеттери иликтенет. Норвегиянын премьер-министри Йенс Столтенберг бүгүн жалпы элге кайрылуусунда билдиргендей, кеминде 76 адам өлгөн теракт учурунда полиция менен коопсуздук күчтөрү кандай аракет көргөнү иликтөөгө алынат. Ал эми Москвада мыйзамсыз мигранттардын лагери табылганы айтылып атат. Ушул сааттар болгон жаңылыктар топтому ушундай.
Күндүн соңку кабарлары мына ушулар болду. Аларды кабарчыбыз Канымгүл Эликеева сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетсек. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта бир АКШ доллары 44 сом 68 тыйын, евро 64 сом 48 тыйын, рубль 1 сом 61 тыйын, казак тенгеси 30 тыйын болду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берибиздин негизги бөлүгүнө өтсөк, азыр датка түштүк подстанциясы курулат. Премьер министр Алмазбек Атамбаев курулушка бүгүн капсула койду. Подстанция Базар Коргон районунун Акмал айыл өкмөтүнө караштуу Сары Тала айылында курулмакчы. Азыр ал жерден биз менен түз байланышта кабарчыбыз Рыспай Абдраимов турат. Рыспай мырза, датка түштүк подстанциясынын курулушу качан башталат экен?
Бул жерде азыр ал тууралуу айтылган жок, бирок ошо датка электр түйүнүн кытайлык TBA деген компания курат экен. Аны куруу үчүн Кыргызстан Кытай тараптан 208 миллион доллар каражат алыптыр. Жеңилдетилген шартта, бул жерде эч кандай Кытай тарап бул кредитти берди саясий шарт койбоптур. Ошондой эле бул долбоордун башкы баасы 256 миллион доллар болгон экен. Кийин аны сүйлөшүү аркылуу 208 миллионго түшүрүшүп, ортодо 48 миллион доллар үнөмдөлүп калыптыр. Бул жерде дагы айта турган нерсе, датка электр түйүнү курулуп бүтө турган болсо,
негизи мааниси кандай экен ошол датка түштүк подстанциясы курулса?
Эгер ушул датка түштүк электр түйүнү курулуп кала турган болсо, азыр Баткен, Ош облустары менен Ош шаарына жеткирилип жаткан электр жарыгы Өзбекстандын электр линиялары аркылуу жеткирилгендиктен, ал мамлекетке, биздин мамлекет жылына 8 миллион доллардан ашык каражат төлөйт экен. Ошол 8 миллион доллардан ашык каражат үнөмдөлүп калат экен. Андан тышкары ушул айтылган облустар электр энергиясы жагынан Өзбекстанга көч караны болуп калбайт экен. Бирок бул жерде айтылгандай, Кыргызстандын Нарын дарыясында турган 5 гидротүйүн чыгарган электр жарыктары Өзбекстан аркылуу айланып келип гана Кыргызстанга таркатылат экен дагы. Ал эми качан гана жеңилдетилген кредиттер алуу менен кемин электр түйүнү курулганда гана Кыргызстандын түндүк бөлүгү дагы электр жарыгын Ташкент аркылуу албастан, Кыргызстандан гана алып, ошондо гана энергетика жактан көч курандыктан чыгабыз деген сөздөр айтылды.
Анда азырынча бул маселе ачык бойдон турбайбы?
Ооба. Анан айтылды, ушул айрым депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүнө караганда 20 жылдык эгемениктин шартында Кыргызстан көч куран эместин экинчи бөлүгүнө келгендигин, эгерде ушундай электр түйүндөрү дагы да куруу улантылса, Кыргыз Кытай темир жолу курулганда гана Кыргызстан коммуникациялык жана энергетикалык жактан толук көч куран эмес
түшүнүктүү
тургандыгын айтып өтүштү.
Рыспай мырза, ошол азыр токтогул суу сактагычы туурасында айта турган болсок, суу көп экендиги айтылып жатат, бирок ошол эле учурда Жалал Абад, Оштун пахта талааларына суу жетпей жаткан экен. Эмнеге мындай болуп жатат?
Бул баштатан эле белгилүү, муну мен аттер менен сүйлөшкөндө суунун аздыгын тоолордон мөңгүлөрдүн аздыгы жазында кар менен жамгырдын болбогондугу менен түшүндүрүштү. Жаңы эле мен уккан кабарга караганда Нуу Кемир районунда ушул суунун тартыштыгынан улам 300 гектар жердеги пахталар болбой калган. Буга чейин болсо жанагы эгин өстүргөн дыйкандар канчалаган суунун тартыштыгынан эгиндер болбой, буудай ала албай, айрым жерлерде жадесе комбайндын жанагы оруучу жабдуулардагы буудайды ала албай калгандыгын дегиле ысыратындай коромжуга көп учурашкандыгын айтып өтүшкөн. Айрымдар 36 менен 22 сомго чейин кредит алып, ошол кредиттерин дагы мындай кайтара албай калышкандыгын.
Эми быйыл анда ошол дыйкандар кантишет экен да, быйыл дагы кургакчылык анда болуп аткан турбайбы? Бирок токтогул суу сактагычында суунун көптүгүнө карабастан, туурабы?
Суунун көптүгүнө карабастан ал жердеги суу өзүнүн дарыя боюнча агып келет. Ал эми бул жактагы эгин талааларына башка жактардан суу келет да. Маселен, Базар Коргон районуна тиги Бабаш Ата тоосу автомат болоор аркылуу Нокен менен Нокен жактарга майлышай, суш аркылуу, ал эми максыларга дагы ошол өзүнүн дарыларын аркылуу. Бул жерде суунун таптыгы жылдагыдан 4 эсе аз болуп жатыптыр да эген суусучу.
Рахмат.
Анан кийин дыйкандар ошого нааразы болууда. Эмне кышында кантесиңер деп сурасам, кышында өкмөт буудай менен камыс кылса базардан сатып алабыз да але жок деп отурушат.
Рахмат Рыспай мырза, биз менен түз байланышта Жалалтан кабарчыбыз Рыспай Адыраимов болду. Эми эл аралык баянга орун берсек, Ауганстанда Кандагар шаар башчысы Гулям Хайдар Хамиди террордук кол салууда өлтүрүлдү. Жергиликтүү полиция жанкечти жардыруучу түзүлүштү чалмасынын алдына катып шаар бийлигине келгендигин билдирди. Соңку кезде президент Карзайдын өкмөтүндөгү адамдарга байма-бай чабуул боло баштады.
Ауганстан түштүгүндөгү Кандагар шаар мэри Гулям Хайдар Хамиди эл алдына чыгып сүйлөп жаткан маалда жанкечти чалмасына катып кирген бомбасын жардырган. Кандагар провинциялык өкмөтүнүн маалымат катчысы Азаттыктын ооган кызматынын айтуусунда жанкечти шаар бийлигинин имаратына уруу аксакалдар менен бирге кирген. Бул жерде шаар мэри уруу аксакалдар менен жер бөлүштүрүүнү талкууламак.
Бир канча мүнөт мурун мэрдин кеңсесинде жанкечти чабуул койду. Губернатордун маалымат катчысы мэр Гулям Хайдар Хамиди менен кошо бир нече киши нагут болгонун айтты. Жардыруучу затты чалмасына каткан жанкечти коопсуздук кызматкерлерине мэр менен сүйлөшүүгө келгенин айткан.
Козголоңчу талиптердин маалымат катчысы Кары Юсуф Ахмади телефон аркылуу чабуул койгон жанкечти талип согуш керек экендигин айтты. Ошондой эле бул жардыруу өткөн шаршембиде мыйзамсыз курулган үйлөр бузулуп жаткан маалда там басып өлгөн 2 ооган өспүрүм үчүн өч алуу экендигин дагы кошумчалады. Жума башында мэр Хайдар Хамиди Кандагардагы мыйзамсыз курулган 200 үйдү бузууга буйрук берген. Шаар мэринин өлтүрүлүшү Ооганстанда НАТО күчтөрү Кандагар жана башка 6 аймактагы коопсуздук чараларын камсыздоого жоопкерчиликти алган кезге туш келди. Эл аралык күчтөрдүн коопсуздук чараларын колго алганы түштүк аймактарда Карзайдын бийлигин жүргүзгөн провинциялык өкмөт мүчөлөрүнө каршы чабуулду күчөттү. Буга чейин Кандагар провинциялык кеңештин жетекчиси президент Карзайдын бир тууган эниси Ахмат Вали Карзайды өз үйүндө жан сакчысы атып өлтүргөн. Бул окуя президент Карзайга катуу сокку катары кабыл алынган. Анткени кырдаал чыңалган Кандагарда президенттин иниси борбордук бийлик менен батыштын өз кишиси деп саналган. Кандагар президент Карзайдын кичи мекени, ошол эле учурда бул аймакта козголоңчул талиптер уруулар ортосунда бийликке таасир этүү менен байлык үчүн күрөш күч. Өткөн жумада Кабулда Орузган провинциясынын мурдагы губернатору Ян Мохаммед Хан менен Орузган провинциялык парламентинин мүчөсү өлтүрүлгөн. Жогорудагы чабуулдарга чындап тиешеси бар жок болсо дагы талиптер баардык өлтүрүүлөрдү мойнуна алып жар салган. Маалыматтарга караганда Кандагардын өлтүрүлгөн мэри президент Карзайдын жеке өтүнүчү менен АКШдан Ооганстанга кайтып келген. Ал өлкөнүн түштүк аймагындагы эң тажрыйбалуу саясатчы деп саналган. Өткөн жылкы кол салууда аман калган. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программаны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Анда программабызды улантабыз. Бишкектин Спартак стадионунда бүгүн өтө турган Кыргызстан-Өзбекстан футболдук беттешүүсү бүт коомчулуктун көңүл чордууна чыкты. Көпчүлүктү оюндун жыйынтыгынан мурда коопсуздук чаралары жана күйөрмандардын жүрүм туруму кызыктырууда. 2014 жылы Бразилияда өтө турган дүйнөлүк чемпионатка иргеп алуу турнирин 23 июлда Ташкентте өткөн биринчи оюнунда Өзбекстан курамасы Кыргызстанды 4-0 эсебинде утуп алган. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева борбордук Спартак стадион оюн кандай кам көрүп жатканы жана коопсуздук чаралары туурасында кеп салат.
Спартак стадионунун кызматкерлери көк майсаңды чач тегиз дегендей кыргып, отургучтарын ашыга тазалоодо. Бүгүн бул жерде Кыргызстан менен Өзбекстан курама командаларынын футболдук беттешүүсү өтмөкчү. Матчты өткөрүүгө спорттук комплекс даяр деп билдирди стадиондун жетекчиси Алмаз Касенов.
Эртеңки баары даяр, раздевалкалар даяр, футболисттер келгенде баары орун алып аяка өздөрүн даярдап чыкканбыз. Талабыбыз азыр аягына чейин кыркып бүтсөк, анан кийин бүгүн жана өзүнүн баягы белгилерин коебуз, разметка деп коюп, жана ортосунан чийип вараталын баягы дарбазанын жанындагы өзүнүн линияларын, чийиндерин чийишибиз керек. Оюнду өткөрүүгө бүт баардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Эске салсак, стадион 1938-жылы түптөлүп, 60-жылдары кеңейтилген аренасы салынып бүткөн соң чоң мелдештер өткөрүлө баштаган. Советтер Союзу учурунда Фрунзенин Алга командасын колдоп жер жазып кетүү үчүн 18,000 адамдык стадионго 25,000 чейин ышкыбоздор чогулчу тура.
Кээ бир жакшы оюндарга ушу стадионду абдан адамдар толуп да кетчи. Анан кийин кээде баягы жогорку лигадагы бир командалар келип калганда 25,000 да ашып кетип 30,000 чейин жетип калса да, ошондо эл ошондон өзүнчө майрам көрүп кетчи да.
Бирок азыр кыргыз бийликтерин оюндун жыйынтыгынан мурда коопсуздук чаралары көбүрөөк кабатыр кылууда. Бул таймашта коопсуздукту камсыз кылууга 1000 милиция кызматкери, кинологтор тартыларын Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын басма сөз катчысы Айгүл Давлетбаева Азаттыкка билдирди.
Сотрудники столичной милиции произвели, составили необходимый расчет сил и
борбордук милиция кызматкерлери бардык күчтөрдү эсептеп чыгышты. Коопсуздукту сактоо үчүн бардык чаралар көрүлөт. Коомдук тартипти сактоо иш-чаралары саат 16:00 башталып, оюндун аягына чейин уланат.
Ал ортодо оюн маалында кызуу кандуу жаштар бейбаштык кылып, атурсун улутчул ураандарды кыйкырышы мүмкүн деген имиштер тарай баштады. Бул жагынан да бардык чаралар көрүлдү деп кошумчалады Давлетбаева.
Были предприняты меры.
Биз бардык жагын эске алдык. Коопсуздук жагынан тартип болот деп ишендире алабыз.
Кечээ күнү Өзбекстан командасынын 5 өкүлү келип, кураманын улук машыктыруучусу Шухрат Максутов кооптонууга эч кандай негиз жок экенин билдирди.
Рано утром пролетели.
Бизди эртең менен кыргыз туугандар жакшы тосуп алышты. Өзбек кыргыз бир тууган элбиз. Мен баардыгы жакшы өтөрүнө ишенем.
Өзбекстандын командасы Азия континентиндеги күчтүү командалардан саналат. Алар буга чейин Азия чемпионатында 4-чү орунду алып, чет өлкөлөрдө машыгып келишти. Ал эми кыргыз футболчулары Азияда жаңыдан өнүгүп келаткан курамалар катарына кирет. 2014-жылы Бразилияда өтө турган дүйнөлүк биринчиликке иргеп алуу турнирдин алгачкы беттешүүсү 23 июлда Ташкентте болуп, өзбектер атаандашын 4-0 эсебинде утуп алышкан. Эми топ деген тоголок деп айтылгандай, бүгүнкү Бишкектеги беттеште кыргыз футболчулары реванш алар бекен деп үмүттөнүп турушат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Спартак стадионунда болуучу оюнга болжол менен 20,000 киши күбө боло алат. Бүгүнкү эсеп канча болот, оюн тынч өтөбү? Мындай суроолор менен кабарчыбыз Замира Кожобаева, спорттук талдоочу Кудурет Тачабаровду кепке тарткан маекти кайталап уктурабыз.
Айтсаңыз, мына бүгүнкү оюндан кандай тыянак күтүүгө болот деп айта аласыз? Мисалы үчүн, жаңы эле айтылгандай, Өзбекстан Азиядагы 4-чү орунда турган күчтүү командалардын бири да.
Негизинен бул оюндун тагдыры ошо Ташкентте өткөн оюнда эле чечилип калды. Анткени 4-0 эсеби менен жеңгенден кийин жооптук беттеште кыргыздар кийинки тайпага чыгыш үчүн 5-0 эсебинде жеңиш керек да. Бул эки өлкөнүн футболунун деңгээлин салыштырганда мындай болбой турган, ишке ашпай турган нерсе катары бааласак болот да. Анткени Өзбекстандын чемпионаты бизден бир кыйла өйдө турат. Аларда мисалы Буняткор клубун атактуу Бразилиянын чемпиондукка алып келген Луис Филипе Скалари машыктырып жүргөн, андан сырткары Ривалдо аттуу оюнчулар канчадаган миллиондорго келип ойношкон, алардын курама командасындагы оюнчулар, Арабияда, Казакстанда ойногон оюнчулар. Ал эми биздин деңгээл аларга такыр туура келбейт. Мен ойлогом керектүү 4-0 көбүрөөк 7-0 сыяктуу эсеп болот депчи. Дагы жакшы, биздикилер оюндун биринчи бөлүгүн татыктуу ойноштур, 28 мүнөттө гана биринчи гол кириптир да. Бүгүнкү оюндан күтөрүм, өзбектер анча деле көп катуу чабуул кылбайт болуш керек. Анткени алар уже кийинки баскычка өткөнүн билишип, оюнчулар өздөрүн аяшып ойношот болуш керек деп ойлойм да. Ал эми көрөрмандардан албетте нааразычылыктар болушу мүмкүн. Себеби
Кудурет мырза, айтсаңыз, мына ошо Өзбекстандан ошондой күчтүү командалар түзүлүп, Кыргызстанда деле бир жагынан футбол бүрүнүп келатканысып сезилгени менен эмнеге мынчалык алсыз болуп атат? Биздин эң баягы эле кичинекей мамлекет болгонубуз эле.
Бизде балдар спортуна көп көңүл бурула бербейт. Ал эми өзбектерде атайын футбол академиялары бар. Жанагы азыркы оюнап курама командада ойноп жаткан балдар бүт баары ошол футбол академиясынан тарбияланып чыккан бир 20-25 тегерегиндеги балдар. Булар мындайча айтканда өмүр бою ушуга чейин даярданып келишкен. Ал эми бизде жаш балдар, мисалы балдар мектептеринде, футбол мектептеринде жалаң чоңдордун балдары ойношот да. Ал эми чыныгы таланттуу балдарды мындай жакшылап тандап ала беришпейт. Буга мындай мамлекет тарабынан көп көңүл бурулбайт да. Ошол себептен бизде футболдун немеси абалы начарыраак.
Демек жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбайт.
Албетте.
Ошол себептен дейсизби?
Бизде футбол мындай жеке демөөчүлөр тарабынан гана кармалып турат да.
Айтсаңыз да, мына жаңы эле сиз да сөз баштап калдыңыз, бизде да бир ушу кооптонурган нерсе коопсуздук маселеси болуп атат. Өткөндө 4-0 жеңилип келген кыргызстандыктардын күйөрмандары эми Өзбекстандын футболчуларын бул жакта кандайдыр бир ыза менен күтүп алат деген коопсуздук кооптонуулар. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми тамаша иретинде ушинтип айтып жатышат. Негизи биз андай кылганыбыз такыр туура эмес, желим бөтөлкөлөрдү ыргытабыз деген сыяктуу жаш балдар болуп атат. Анан муну тартиптен катуу кармап, маданияттуулугубузду көргөзбөсөк болбойт. Муну күйөрмандардан деле суранышыбыз керек. Анткени биз баары бир Өзбекстанды жеңип өткөн күндө деле кийинки тайпадан баары бир бирөөсүнөн жеңилебиз. Өзүбүздүн абалыбызды билишибиз керек. Ошол себептен бүгүнкү беттешти мындай маданияттуу сый менен ойноп жеңилбегенге аракет кылсак болот да. Мисалы тең чыгып койсок деле өзбектер дальше кете берет. Ошол себептен мындай ири эсеп менен утулбашка аракет кылыш керек.
Айтсаңыз, мына ушул футбол жагы деги эле ошол спорт бизде Кыргызстанда баягы эгемендүүлүккө жаңы ээ болгон жылдар таптакыр эле унутта калып, акыркы бир 5-6 жылдан бери жашыраак ойноп көңүл бурулуп келатат окшойт. Сиз жакшы билсеңиз керек, былтыр канттан бир жаш кичинекей бала чыккан. Аны атасы Испанияга алып барып, ошол ар кандай атактуу футбол клубдарына мүчө кылып алууга аракет суранам деп аракет кылып жүрдү эле. Ошол баланын тагдыры боюнча сиздин кабарыңыз барбы?
Эрбол деген бала, ал ошо Барселонанын мектебине барып тарбияланат. Эмнегедир ал бала кичине эркелик кылдыбы, аныкы азыр мындай жакшы эмес билинбей турат келечегичи. Ал эми биздин футболдун тагдыры, мисалы биз кичи футбол боюнча, мини футбол боюнча дүйнөдөгү күчтүү командалардын бирине киребиз да, Азиядагы эң күчтүүлөрдүн катарында турабыз. Себеби буга мисалы бизде жеке банктардын өзүнүн командасы бар, салык кызматынын командалары бар, ошолор мындай көп чыгым кетпейт да, бир кичинекей залдын ичинде эле маш кылышат да. Ошол себептен бизде ал спорттун түрү күчтүү. А эгер биз бир 20-30 баланы бөлүп алып туруп кичинесинен баштап тарбиялсак, биз деле ошол деңгээлге жетебиз. Себеби кечээ Американын кубогунда кичинекей Кыргызстандан кедей Уругвай өлкөсү Бразилия, Аргентиналарды ашып өтүп чемпион болушу да, булар дүйнөлүк биринчиликте дагы жарым финалга чейин барышкан. Ошолордун жол киреси мисалы жалгыз эле Фарлан деген футбол жылдызды көтөрүп койгон да, алар мисалы бир гана ушул футболго көңүл бурушат, башка спорттон ал өлкөдө жок ийгиликтерчи.
Демек баары бир кандайдыр бир дилетант адам керек турбайбы, э? Ушул спорттун ушул түрүнө күйүп бошуп, ушул Кыргызстанды бийик деңгээлге көтөрсөн деген.
Албетте, жаштарды, жаш балдарды тарбиялап туруш керек да. Азыркы уже туруп калган футболисттерди машыктан баары чыга бербейт. Буга көп жыл эмгек керек.
Алдоочу Кудурет Тайчабаров менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Программабызды улантабыз. Эсеп палатасы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттеги дирекциянын каржылык мыйзам бузуулары бар экендигин билдирген. Ал эми аталган мекеменин жетекчилиги муну майдабарат кемчиликтерди көбүртүп жабыртып каралоо катары четке кагууда. Бүгүн биздин студиянын коногу Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин орун басары Каданбай Бактыгулов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Каданбай мырза, мына эсеп палатасы көбүнчө айлык маселесине барып мүчүлүштөрдү айтып атат да. Айтсаңыз, сиздин айлыгыңыз канча экен? Сыр болбосо
айлык маселеси боюнча менин айлыгымды мен жогорку кеңеште айтып бергем, 43,000 сом коюлган. Ал эми баардыгы биригип келип, башка кошумча төлөмдөр жок бизде. Жанагы көп жылдык стажыга жана жеңилдетилген дагы бир деген бизде андай нерселер жок. Жалаң эле айлык, жылаңач айлык деп коебуз биз. Бул өкмөттүн токтому менен бекилген.
Эсеп палатасы анда ушул айлыкты көп болуп калды деген жүйө келтирип атабы? Негизи бул кандай айлык?
Жок, эсеп палатасы андай жүйө келтирген жок. Аны ошо биздин оппоненттерибиз айтып атат болуш керек. Эми бул былтырдан бери эле айтып келаткан нерсе. Биз айлыкты өзүбүзгө өзүбүз коюп алган жокпуз. Айлык биздин кызматкерлерге өкмөттүн токтому менен коюлуп берилген. Жөн эле жайдак талаадан алынган эмес. Бул дагы 2009-жылы 133 өкмөттүн токтому бар. Ошондо ушундай долбоорлорду ишке ашыруучулар үчүн токтом бар, ошонун негизинде коюлган.
Негизи текшерүүнүн жүрүшүндө эсеп палатасы дирекция айлык акыга 10,300,000 сомду ашыкча чыгымдаган деп жатат да, анда бул цифра туура эмес эсептелдиби?
Жок, андай жок. Бизге кандай ошо көрсөтүлсө ошол боюнча берилген. Ал эми айтып аткандары болсо, бул биздин жалпы мамлекеттик дирекцияны каржылоонун сметасы жөнүндө сөз болуп жатса керек. Биз былтыр жаңы түзүлгөн уюм катары биздин отура турган жерибиз дагы, унааларыбыз, эч нерсебиз жок. Ошого түзүлгөн смета боюнча биздики ошо 26 миллиондой каралган. Бирок биз ушу эл аралык уюмдар менен иштеп, айрыкча эмеректерди, мореки, орг техникаларды ошолордун эсебинен алдык. Бир машина алууга каралган, бизден машина алынган жок. Ошонун негизинде биз бир 10 миллионго жакын сомду биз тескерисинче үнөмдөп калып, кайра бюджетке кайтарып бердик.
Болтураны буга чейин Жөнтөрө Сатыбалдиев мунун артында кызык тарбирлөр бар экендигин, бул каралоо аракети саясий буйрутма экендигин айтты эле да. Сиз дагы бул каршы тарап ушундай сөздөрдү чыгарып жатат дегендей пикирде айтып жатасыз. Кимдер жөнүндө сөз болуп жатат?
Эми мен башкасын билбейм. Мына мен азаттыкты такай угам. Мына ошондо эксперт катары ушу биз баарыбыз билген Төлөйкан Исмаилова айыма айтып атат. Ушу көп акчаларды ысырап колдонуп сапатсыз курулуш деп эмнеге негизге таянып айтып аткандыгын билбейм. Мен Төлөйкан айымды ушу эфирден пайдаланып чакырып кетет элем. Ош шаарына, Жалал абад шаарларына келип өзүңүз көзүңүз менен көрүп жасап аткан иштерди, анан эгер кимге кайрылып, ким сизге маалымат бербей койгонун айтсаңыз да, биз тиешелүү чараларды көрөлү. Сизди ушу дирекциянын жетекчилигинин биринчи орун басары Жээнбеков мырза күтүп алып, баарын көрсөтөм деп убада берип атат.
Анда Бейкмет ошол уюмдардын кандай саясий кызыкчылыгы болушу мүмкүн да?
Билбейм. Эми кээ бири ушу такталбаган маалыматтарга таянып алып ушундай нерселерди айтып атат болуш керек. Ошон үчүн мен айтып коем, андан көрө өзүңүздөр келип көрүп тастыктап кетсеңиздер болот.
Бирок ошол эле учурда ошондой бир техникалык катачылыктар кетип калган деп сиздердин жетекчилик айтпадыбы, анан аны кайра кийин кайтарып бергенбиз бюджетке деген дагы жүйөлөрдү айтып жатасыздар. Балким ушундай нерселер суроолорду жаратып жаткандыр.
Да, эми бул боюнча туура түшүнүүнү талап кылынат. Менимче өзүңүздөр билесиздер, былтыр биз сентябрь айларында барып ишке кириштик. Ошол кыска убакыттын ичинде биз өзүбүздүн уюштуруу иштери жасап дагы курулуш иштерин уюштурууга жетишип калдык деп айтат элем. Айрыкча курулуш иштеринде мында бизде алдын ала долбоорлоп сметалык нарктарын аныктап алып туруп анан киришсе мындай катачылыктар болбойт эле. Биз жарыш түрдө долбоорлоо иштерин да жүргүзүп, жарыш түрүндө курулуш иштерин да жүргүздүк. Ошонун негизинде техникалык каталар кеткен, аны биз мойнубузга алабыз. Эсептөө палатасынын ушу ревизорлоруна, текшерүүчүлөрүнө биз ыраазычылык билдиребиз. Ошолор көрсөтүп берди, аны биз аягына чыгарып оңдоп атабыз. Дагы бир нерсе,
айлык маселеси боюнча дагы ошондой техникалык ката кеткен дебиби, анан азыр 53 киши иштейт экен дирекцияда. Бул көп деле киши эмес да, анан айлык акыны эсептөөдө эмнеге мындай катачылыктар кетип калды?
Жок, ал айлык акын эсептөөдө катачылык жок, жалпы дирекцияны кармоого кеткен чыгым. Биз айтып атпайбы, мен ушу жанагындай буюм, терим, эмеректерди киргизгенбиз. Аларды биз эл аралык уюмдардын эсебинен алдык. Керисинче биз бюджеттик каражатты үнөмдөп калдык да.
Бул катачылыктар анда качан?
Катачылык эмес бул, муну бизге тескерисинче рахмат айтса болот да. Биз башка жол таптык ошону.
Ооба, бирок мен жанагы бюджетке кайтарып берилген акчалар туурасында айтып атам да. Буга чейин эсеп палатасы менен Жөнтөрө Сатыбалдиев айтпадыбы, бул катачылыктар аныкталган, кайра калыбына келтирдик деп айтылган, бирок эмнеге кайра минтип чыгып атат түшүнүксүз деп. Анан булар качан аныкталды? Эсеп палатасы таап чыккандан кийинби, текшергенден кийинби?
Да, жанагы курулуш уюмдары боюнча болсо ошондой. Себеби мен түшүндүрүп айтып коюшум керек, биз ар бир курулуш уюм менен имаратты курууга биз келишим түзөбүз. Келишимде имаратты канча миллион сомго куруп берем деген анын милдеттенмеси бар. Ошондон бир тыйын дагы ашпайт, биз андан ашык төлөп бербейбиз. Ал ичинде кандай катачылык кетирген күндө дагы анын милдеттенмесин аткарыш керек. Биз ошо аны көбөйтүп жазып алабы, эмне кылып жазып алат, биз баары бир ошонун эсебинен аткартууга мажбурлайбыз курулуш уюмдарын. Ал эми ичиндеги катачылыкта ошол курулуш уюмдары бул коэффициентти мындай колдонсо болот эле, тиги коэффициент тигиндей колдонсо болот эле да, ал ички жумуш.
Рахмат маегиңизге. Биз менен студияда Ош жана Жалабатты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин орун басары Каданбай Бактыгулов болду. Дагы бир жолу бизге келип бергениңизге рахмат, убактыңызды бөлүп.
Рахмат сиздерге да.
Сөз соңунда кыска жарыяны айта кетели. Азаттыктын интернет эрөөлү деп аталган түз жыйынына бүгүн Бишкек мэри Иса Өмүркулов келет. Окурмандарыбыз менен мэрдин түз баарлашуусу саат 3-5 дейли болмокчу. Эгер шаар башчыга сурооңуз болсо, анда биздин сайт аркылуу узатсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ушуну менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө саламат калыңыздар.